Man arī liekas, ka principā būt vecākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Šodien Kālažu piekdienās mēs kopīgi dodamies viesos, lai tuvāk iepazītu kādu ģimeni. Šoreiz es Agnese Linka ciemošos pie Ābeļu ģimenes šeit pat Rīgā. Dāvis un Marta ir mazās Marijas vecāki, arī skolas un, atļaušos teikt, domu biedri. Taču tas tā nav bijis vienmēr. Un kaut arī viņu intereses, nodarbošanās un personība joprojām ir atšķirīgas, abus šobrīd interesē psiholoģija, attiecību māksla un savas dzīves un pat ikdienas niansēta analīze. Nevelti viņi paši sevi raksturo kā apzinātus cilvēkus, apzinātus vecākus un kopumā apzinātu ģimeni. Un kā pēc brīža viņa jokos, mēs dzīvojam tādā kā filozofu rezidencē. Kad ierodos ģimenes mājvietā, izrādās, ka tieši dienu iepriekš aizvadīts liels notikums nosvināta Marijas trešā dzimšanas diena. Tāpēc šodien visiem ir kopīga brīvdiena, viņi ir mājās, mierā un mēs varam iepazīties.
Esmu Dāvis Brits Sāveli. Šajā dzīvē esmu atnācis nodarboties ar ļoti daudz un aktīvām lietām. Daļa no manas vislielākās būtības ir tātad fiziskā sagatavotība. Lai es varētu darīt visu, ko man gribas darīt, man ir jābūt fiziski labā formā. Gan izturīgam, gan pietiekoši spēcīgam, koordinētam un tam līdzīgi. Par savu ikdienas darbu es arī esmu izvēlējies un esmu strādāju par privāto treneru. Jo ar savu dzīves stilu es parādu piemēru, kā tam vajadzētu būt, lai mēs visi varētu labāk justies, labāk izskatīties un tad to dzīvi arī baudīt ar visādām pošām aktivitātēm.
Kā cilvēks kļūst par fiziskās sagatavotības treneri?
Es kļūju ļoti centīgs bērnībā, jo bērnībā man nebija kas iemāc, un man nācās skriet puikām līdz un censties pašam saprast, kādā veidā, lai es kļūstu labāks, lai es varu skriet viņam visiem līdz un varētu izdarīt visu, ko viņi var izdarīt, ko viņi ir ar saviem tēviem, iespējams, samācījušies vai ne, vai tur atsevišķos treniņos. Nu tā deksme auga aizvien lielāk un lielāk un vidusskolas laikā. Kad man atbrīvojās pusi no dienas, jo līdz tam laikam es gāju arī mūzikas skolā, man atbrīvojās pusi no dienas un visu to pusi man aizpildīja viss par un ap sportu. Un tad, principā, jā, jau kopš bērna dienām sports ir bijis man vienkārši neatņemama sastāvdaļa un vienīgā lieta, kas man tik ļoti interesē. Līdz ar to tas bija diezgan loģiski, ka es labprāt ar to arī gribētu pelnīt naudu. Jo ir tāds teiciens, ja tu atrodi hobiju un ja tu spēj ar savu hobiju vēl sevi apgādāt, nu, tad tas ir brīnišķīgi.
Tad nekad mūžā vairs nebūs jāstrādā.
Jā, ne? Tieši tā. Es braucu izklaidēties, teiksim tā.
Mani sauc Marta. Un es šajā dzīvē, gluži tāpat kā mans vīrs, arī esmu atnākusi nodarboties ar diezgan daudz lietām. Es savā ikdienas darbā esmu jurists Latvijas universitātē, un es esmu arī satura veidotāja Instagram profilā Divas Ābeles, kas ir mūsu ģimenes tāds liels lolojums. Es esmu arī topošā dūla, un esmu kopā ar mammām grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdībās, un man ir arī podkasts pēcdzemdības stāsti, tāpēc šodien ir forši mikrofonu nevis turēt rokās, bet arī parunāt. Līdz ar to, jā, mēs abi kopā darām ļoti, ļoti daudz lietas, bet tajā pašā laikā tas kaut kur visu laiku krustojās.
Interesanti, ka Dāvis nosauca dubulto uzvārdu, un sabiem ir dubultais.
Nē. Nē? Nē, Dāvim ir dubultais uzvārds, un mēs ar meitu Mariju esam Dāvja. Nevar teikt pirmajā uzvārdā Dāvja, otrajā uzvārdā.
Un kāpēc tas tā, ja nav noslēpums?
Principā es dzimu kā Dāvis Bricis. Tad visādu apstākļu dēļ, principā viens no iemesliem bija laulības ar esošo sievu Martu. Tas bija vienīgais veids, kā es varēju laulāties, ja es to darīt ar citu uzvārdu. Tur apakšā tāds skumšs stāsts man bija māsa no tēva puses, kurai vārds arī bija Marta, un viņa, diemžēl, gāja bojā. Nelēmas gadījumā, un es vienkārši nespēju to izdarīt. Un tad loģisks variants bija man pāriet mammas uzvārdā, izdarīt visas lietas, kas ir sakarā ar laulības tēmu. Un diezgan ilgu laiku mēs tā bijām padzīvojuši, un principā šogad es sapratu, ka es vienu savu kāju esmu nogriezis nost. tad savu vienu dzimtes kāju, jo šogad dzimtes tēmas man ir ļoti, ļoti aktuāls. Rokos iekšā skatos, cenšos saprast visādus senču scenārijus, senču pieļautās, iespējams, kļūdas, kaut kādas lietas, kas man varbūt neapmierina un kuras man gribas darīt savādāk. Un tad es tajā visā tik ļoti esmu ieradies iekšā, ka es sapratu, ka, nu, es nevaru dzīvot arī šādi. Un tad mans vienīgais loģiskais secinājums bija paņemt abus uzvārdus. Visi ir laimīgi, es esmu atbildīgs par abiem lēmumiem, gan pāriet vienā, gan tagad paņemt atpakaļ otru. Un tad vienkārši bija jautājumi par to, kā tad darīt ar ģimeni. Un, nu, tā kā Marija izaugs un tāpat pāries citos uzvārdos, labāk atstājam tā, un Martu Ābeli visi tāpat jau zina kā Martu Ābeli. Tagad kaut ko mainīt mums likās neloģiski. Un tad mēs nonācām pie tāda secinājuma, es palieku ar abiem. Un meitenes paliek ar pirmo.
Ļoti interesants stāsts. Rakšanās dzimtas stāstos, tā ir dzimtas koka zīmēšana, arhīvu pētniecība.
Daļēji. Principā es arī kopš sāku rakties iekšā. Es ļoti daudz ko uzzināju. Es ļoti daudz uzzināju par visādiem notikumiem, ko ir darījuši senči un senči un viņu senči vēl. Un tad tu tā paskaties, tu saliec visādas likumsakarības, tu pamani kaut kādas lietas, kas jau atkārtojās paudzēs. Un tad tu vari būt tas, kurš šīs lietas pamaina, un iespējams tās vairs neatkārtosies nākamajās paudzēs, jo tu būsi to lietu atrisinājis. Tas ļoti iet kopā ar psiholoģiju. Jā, šajā gadā, principā, viss ir par un ap to, un es domāju, mums ģimenei arī tas ir ļoti daudz ko palīdzējis.
Jūs esat divas ābeles, bet ir arī vēl trešā ābelī. Kā sāc tevi? Māma var palīdzēt arī.
Klēpī man sēž Marija, un Marijai vakar palika 3 gadi.
Jums bija balīte, jā?
Mums bija balīte. Mums bija balīte, meitiņa, kur mums bija balīte, izstāstīs. Tavā mīļākajā spēļu telpā ar draugiem kopā, jā?
Un Marijai ir arī brīnišķīga dāvana, jā, istabā goda vietā, pirmā leļu māja. Marija, tas bija tev pārsteigums, vai tu jau zināji, ka tev būs leļu māja dāvana?
Sākot reizi, jā. Marija nezināja, ka būs leļu māja, bet... Mēs ieraudzījām šo brīnišķīgo leļu māju, un man bija absolūti skaidrs, ka šis ir tas, kam ir vieta mūsu viesistavā. Tagad tad mēs mācāmies šo mūsu jauno māju 3 stāvos iedzīvot.
Tu jau spēlējies ar savu jauno māju, ja? Marija visam piekrīt pamājot ar galviņu, jā. Ko Marija dar ikdienā?
Marija ir kārtīgs dārziņu apmeklētājs. Viens aktīvs, gudrs 3-gadnieks, kas bieži vien... Pat neliekas kā tāds 3-gadnieks. Dažreiz tās lietas, kuras viņa jau spēja izdarīt vai ko viņa spēja kaut kā izdomāt, liek vien mums abiem ar Dāviju pabrīnīties, cik viens mazs cilvēks var jau daudz savos 3 gados mācēt. Un tajā pašā laikā arī mācīt mums, jo jāsaka, ir līdz ar Marijas piedzimšanu, arī mums ar Dāvi aktualizējās dažādas tēmas, sākot ar mūsu pašu bērnību un kas ir piedzīvots, kas nav piedzīvots, ko varbūt ir gribējies kaut kā citādāk, kas ir atstājis kaut kādas, nu varbūt ne sekas, bet nu ietekmi mūsu dzīvē, tā kā viņa tiešām nāca un atnāca pie mums ar ļoti daudz mācībām, kuras nebeidz beigties, liekas, ka vienu lietu mēs iepazīstam, atrisinam, parisinam, tad uzreiz klāt ir arī nākamā.
Bet Rozā Leļu mājai blakus ir arī manā bērnībā teica zviedru siena vai kaut kas tāds līdzīgs. Tēta iniciatīva.
Tas bija mūsu pirmais pirkums pēc kāzām, jā, mēs apracējāmies, teicu, ka obligāti. Pirms mēs vēl gribam nopirkt ceļojumu biļets, ir jābūt Zviedru sienā. Tas bija pirms 5 gadiem.
Divatā. Tad paši arī pavingrojat, jā?
Paši pavingrojam, bieži vien tas ir kļuvis arī par veļsžāvējamo papildrīku, bet jā. Ļoti labs veids arī, kā bērnam veicināt fiziskās aktivitātes. Marija 2 gadu vecumā jau smuki kāpa augšā lejā, tad nesen es arī iekarināju riņķus, un Marija smuki karājās arī riņķos, un es redzu, ka viņai paliek spēcīgākas rokas, spēcīgākas satvēriens, un viņi sāka jau arī tur izpildīt visādas fantastiskas kustības, par kurām iepriekš pat nezināju. Ja tiešām kaut ko parādi, tas bērns aiziet un izdara. Tu brīnies, kādā veidā. Garš parādot piemēru.
Marija parāda piemēru, jā, uzkāp līdz pat zviedru sienas pa šiem augšējiem pakāpieniem. Dažkārt vecāki baidās, nu kā tas būs, mēs uzliksim kaut ko, kur var rāpties, un tad bērns tur nokris.
Tad jautājums, no kurienes tās bailes nāk? Cik es esmu novērojis, bērni vispār ļoti bezbailīgi. Un tad bērni sāka palikt bailīgi kaut kādā vienā posmā, kad viņi, man liekas, ir saklausījušies vienkārši. Nē, nē, arī tur tu nokritīsi, tev būs tas, tev būs šits. Un tad es uzskatu, ka mēs pieauguši arī joprojām nesam līdz šīs bailes, jo es arī treniņos redzu, kad es dodu cilvēkam lektus ne tik augstas kastas, un tam cilvēkam ir baili. Tāpēc, kas skan galvā, neliec, tu nokritīsi, nedari to, nedari to, būs tas, šitas. Bet no kurienes tas viss rodās? Jo, nu, jā, es saprotu, tas pirmais brīdis ir, man arī bija stresēns, es saprotu. Bet es turpat blakus biju, es viņus lēnām turēju, un es 30 reizes viņu uzkāpu, vai ne, ar manu asistenci. Un es pamanīju, ka tur nav no kā baidīties. Tas bērns jau pats visu saprata, smuki turās, kāp augšā, un tagad viņi tā var, jā. Uzkāpt, nokāpt, kad vien pat vēlās.
Te jau apricēšanās tika pieminēta. Kā jūs esat iepazinušies? Kā ir sācies jūsu stāsts?
Vispār mēs ar Dāvi esam klases biedri kopš 10. klases. Mūsu mīles stāsts tur jau bišķiņ sākās, tad viņš aptrūkās. Tad mēs patiesībā līdz 12. klases izlaidumam pat īstenībā nerunājām kādus pāris gadiņus. Kā bija ļoti interesanti būt 13 cilvēku klasē, kurā ar vienu cilvēku tu nerunā.
Bija ļoti sabēdājies, jo Marta bija man pirmā mīlestība un arī pirmā mīlestība, kas neizdevās. Jā, 12 gadus, kaut ko jau mēs runājām, tā jau arī nebija, ka nerunāja vispār, bet nu es centos distancēties pēc iespējas vairāk. Un tad jā, pabeidzām 12. klasi, katrs aizgāja kaut kur uz saviem tiem ceļiem, savu pusi un kaut kā šeit Rīgā tomēr beigās vēl satikāmies.
Tu neesat rīdzinīgi?
Nē, mēs esam vispār no Talsiem, Tals puses. Bet es no 10. klases Talsos skolā sāku mācīties, pirms tam es vēl nedaudz dziļākos laukos mācījos. Valdemārpils. Jā, ļoti maz pilsēta, nedaudz virs 1000 iedzīvotājiem. Un...
Skaistais Sasmaks
ezers. Jā, Sasmaks ezers, forši. Mums, nu, tur bija fantastiski bērnīgi, tāpēc, ka bērns var vienkārši palaist ārā, dzīvokļu mājas, visur ir riņķī, tur visai pilsētai iet caur tikai vienu galvenā ielu un... Nu, tur tā droši, man liekas, bija uzāk, tāpēc man ir šobrīd viegli ar fiziskām aktivitātēm, jo tas bija veids, kā mēs pavadījām brīvo laiku. Tas nebija, kā man liekas, šeit Rīgā ir, ka tev obligāti jāved bērns ar uz tādu treniņu, šādu treniņu, bet mēs vienkārši vasaras laikā pēdām brokasts, ejam ārā no mājām, vai ne, un tad atkal tikai pusdienās atpakaļ ārā no mājām. Un tad ar rītaņiem, peldēšana, ziemā hokejs un citas aktivitātes, un tā mēs tā arī forši uzaugām. Bet jā, un tad 21 gada vecumā mēs ar sieviņu sākām atkal draudzēties šeit Rīgā.
Jā, man vajadzēja Dāvja viedokli par to, kā man pēc iespējas ātrāk izskatīties, pēc iespējas labāk, jo man bija jāuzstājās dejošanas vienā pasākumā, un tad es rakstīju Dāvim palīdzības saucienu, kā es varētu sagatavoties šim savam deju festivālam, kur man noteikti bija jādejo īsā krekliņā, kurā var redzēt vēderu, un tā nu mēs ar Dāvi atsākām sārakstīties, un tad jau vēlāk arī satikties, un tā nu 9 gadi jau būs pagājuši.
Nolēmāt būt rīdzinieki.
Jā, nu es uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas atnācu uz Rīgu. Dāvis uzreiz neatnāca, Dāvim bija bišķi citi plāni. Es uzreiz atnācu studēt juristos Latvijas universitātē. 5 gadi pagāju universitātē, un nu, tev skaidrs, nu, kamēr tu mācies universitātē, tu atrodi darbu, tu iekārtojies, atrodi māju vietu un tā tālāk. Un tā, nu, tiešām šajā dzīvoklī es dzīvoju jau 10 gadus. Un jā, nu, mēs esam kaut kad arī, sekojot šim trendam, kas bija Covid laikā, domājuši par to, ka mēs varētu iet atpakaļ uz Talsiem. Mums abiem mammas ir Talsos. Tas ir kā kaut kur būtu loģiski mūsu ģimenes gadījumā, bet tajā pašā laikā, nu, mēs tomēr pagaidām vēl esam diezgan tā redzam sevi Rīgā. Mums šeit ir dažādas iespējas, viss tas mūsu, mums tagad abiem tuliņi būs 30, un mums tā dzīve šobrīd tāda aktīva, mutuļojoša, mums vajag to Rīgu, mums vajag to action, mums vajag tās iespējas, kas ir šeit. Iespējams, jā, nezinu, pēc gadiem 10, 15, 20, varbūt mēs arī sevi redzēsim, aizejot atpakaļ uz mazpilsētas dzīvi. Bet šobrīd es laikam sevi neredzu ārpus Rīgas.
Mēs esam ļoti aktīvi un darot tās lietas, kuras mēs šobrīd darām un kas mums dara prieku, mums ir vajadzīgi tie cilvēki, mums ir vajadzīga tā vide, kur mēs varam atļauties darīt to, ko mēs darām, un tāpēc Rīga šobrīd liekas visloģiskākais variants. Un vienmēr forši, ka tev ir, kur aizbraukt pēc tā miera, jo manuprāt, ja es pārāk ilgi dzīvošu tajā mierā, man tieši sāks pietrūkt šis te nemiers, vai ne? Un tad ir forši, kad ir tomēr tās divas opcijas. Mēs šeit esam, nu, līdzīgi kā sportā. Ir treniņš un tad ir atpūta, vai ne? Ir treniņa dienas un ir atpūtas dienas. Tad uztver tos laukus kā tāds atpūtas dienas, kur aizbraukt, nomierināties, pabūt pie dabas un tad laikt atpakaļ visos darbos. Kamēr esam jauni, jo, nu, ilgi jau tā arī nevarēs, vai ne? Kaut kad tie spēki sāks iet uz beigām. Un mēs no tās sabiedrības varbūt arī sāksim nogurt, redzot to, kā tas notiek, mācoties arī no citiem.
Kā jūs vispār raksturot sevi kā ģimeni?
Es raksturotu mūs kā tādus ļoti orientētus uz kaut kādām detaļām, tā varētu teikt, jo mēs ļoti pievēršam uzmanību varbūt lietām, kurām varbūt citi nepievērš. Mēs ļoti daudz domājam par to, kā viena lieta ietekmē otru. Piemēram, mēs skaidri zinām, kā Marijas ēdienreizes ietekmē viņas garstāvokli. Līdz ar to mēs ļoti pievēršam uzmanību tam, kas ir tas, ko viņa ēd, un kāda ir mūsu, piemēram, noteikuma attiecībā uz ēšanu. Un tāpat es varētu iziet cauri dažādām gan fiziskajām aktivitātēm, gan, nezinu, apģērbs vai gulēšana, vai, nu, galā kādas ir mūsu ar Dāvi attiecības, un kā tas spoguļojās uz Mariju. Līdz ar to man šķiet, ka mēs kā ģimene varbūt kaut kur sevi ik pa laikam pārāk daudz ķidājam un pārāk daudz varbūt dažreiz iespringstam, bet tajā pašā laikā mēs redzam, cik kaut kādām tādām mazām detaļām tajā lielajā bildē ir liela nozīme.
Es jūs teiktajā saklausu arī padziļināto interesi par psiholoģijas jautājumiem.
Jā, tas noteikti ir par mums. Varbūt Dāvis ir bijis vairāk šajā pirms Marijas dzimšanas, bet līdz, ko Marija piedzima, tā man šķiet, ka sākās tiešām mūsu tāda garīga atmoda, ja to tā varētu nosaukt, jo vienkārši tas mazais bērns tiešām ļoti, ļoti daudz visādas jautājumas mūsos trigeroja un kaut kas ar viņiem bija jāsāk darīt. Kaut vai tas, kā mēs uzburkšķam viens otram kaut kādās konflikta situācijās vai kāpēc bērns kaut kādos brīžos slimo vairāk un kāpēc viņi kaut kādos brīžos neslimo, kad varbūt iespējams visa pārējā valsts slimo un tā tālāk. Tikai šie jautājumi mums ir, mums abiem vienkārši tas ļoti, ļoti interesē, mums abiem tā garīgā izaugsmē iedod ārkārtīgi daudz enerģiju un sapratne par to, ka patiesībā mēs paši ļoti daudz ko no savas dzīves varam ietekmēt, ir nu, tāda nu, spēku dodoša, tā varētu teikt.
Marta pieminēja attiecību, psiholoģiju, analīzi. Nu, man šķiet, ka tās ir lietas, ar ko parasti labprātāk tādās partneru attiecībās nodarbojas sievietes. Tāpēc, nu, Dāvim varbūt tas bija pirmajam drusku vairāk.
Jā, nu, principā, es domāju, šeit arī liela loma spēlē katru no mūsu bērnībām. Man vecāki izšķīrās jau 3,5 gadu vecumā, un kopš 6 gadu vecumā es dzīvoju kopā ar vecacākiem, tāpēc varbūt ģimene man kā tāda liela vērtība raugusi pateicoties šim iemeslam. Man ir bijis svarīgi to savu dzīves misiju uztaisīt tādu, ka es negribu nodot nākamajai paudzē līdzīgas sajūtas. Man gribēsies pie tā strādāt. Tas ir arī tas, ko es daru. Un vienā vārdā, nosaucot mūsu, divos vārdos, nosaucot mūsu ģimene, es vienmēr salīdzinu ar filozofu rezidenci. Tas, ko mēs darām šeit, esot mājās, mēs ļoti daudz analizējam, mēs tiešām filozofējam par tām lietām, mēs cenšamies saprast to, mums ir svarīgi to patiesību atrast. Ja ir noticis dienā kaut kāds notikums, mēs mēģinām ierakties, cik dziļi saknē vien iespējams un saprast, kas tas vispār bija. Man liekas, tas ir tas, ka mēs vienkārši spējam šādā veidā sarunāties, ka mēs kaut kādā veidā mēs esam arī draugi. Ka tas arī mūs padara par labiem partneriem, ka mēs arī draudzējamies viens ar otru, ka mums ir interesanti vienam ar otru parunāt. Jo cik esmu dzirdējis, citiem tā nav. Ir grūti sarunāties ar partneri, ir grūti uzklausīt otru. Arī mums attiecībās ir bijuši šādi posmi, arī šobrīd ir bijis tāds posms, kurā mēs joprojām mācāmies komunikāciju viens ar otru. Tas arī nav tāds gatavs produkts, un tas arī nekad nebūs gatavs produkts. Man liekas, tā mūsu stiprākā īpašība ir tāda, ka ja mēs nonākam tādos brīžos, kad ir kaut kādas grūtības, tad mēs atkal cenšamies aizrakties līdz saknei, un tad cenšamies strādāt. Un es to uzskatu par mūsu ģimenes vislielāko dārgakmeni, ka mēs gribam, lai ir labāk, un tad mēs arī daram tās lietas. Meklējam tos variantus un tos instrumentus, kā tad uzlabot esošās attiecības.
Kas palīdz to mācīties? Un kas ir tas resurss? Viens ir gribēt, tā jau ir puse no veiksmes. Bet no kurienes jūs smeļaties?
Mums ir vairāki resursi, kuros mēs lienam iekšā. Tās ir gan grāmatas, gan podcasti, gan pāru terapija, gan dažādas alternatīvas metodes un sistēmas. Viena no tām noteikti ir cilvēka dizains. Kaut kad, kad uznāk lusta, tā ir arī kaut kāda daļa no varbūt astroloģijas vai kaut kādām ezotēriskākām lietām, no kurām mēs paņemam to, kas tajā brīdī rezonē, jo es patiesībā, ja kā jurists un ārkārtīgi skeptisks un racionāls cilvēks, ļoti ilgu savu dzīves dāļu esmu noliegusi, ka jebko, kas nav nu, tā tieši zinātniski pierādāms. Bet kaut kādā brīdī arī dāvju ietekmē es esmu mācījusies no katras sistēmas, katra resursa paņem to, kas man šajā brīdī der, kas man var palīdzēt kļūt par kaut kādu labāku sevis versiju. Un, man liekas, mūsdienās jau tie resursi ir neizsmeļami. Nu, vienalga, kurš cilvēks, kuram jebkurš koučs no sērijas, kam ir Instagramā profils, tu vari kaut ko labu tur visticamāk iegūt. Jautājums par to, vai tev gribas, vai tev to vajag, vai tas tev rezonē, vai tas tev šobrīd šajā dzīves posmā vispār ir vajadzīgs. Un bieži vien tas, kas ir, mums ir dāvi, ka mums tā garīgā izaugsme iet, nu tā abiem diviem ļoti roku rokā. Principā, ja viens kaut ko pamēģina un izdara vai izmaina vai tam līdzīgi, vai aiziet uz kādu seansu vai sesiju vai tam līdzīgi, tad nu, pars ir arī otrs, ir tas, kurš pēc kāda laika jā, arī to izdara, lai mēs abi būtu kaut kādā ziņā. Nu, uz tāda viena viļņa, ja tā varētu teikt.
Kā jūs atceraties vispār to laika posmu jūsu attiecībās un dzīvē, kad jūs nolēmāt, jūs kļūsiet par vecākiem? Cik apzināti vai mazāk apzināti un kā tas bija, kad Marija piedzina?
Patiesībā pat šis bija tas laika periods, kad mēs sākām domāt par Mariju, kas ļoti sāka mums parādīt to, ka ir dažādi jautājumi, pie kuriem par attiecībās ir jāstrādā. Lai saprastu to kontekstu, kādi mēs abi divi ar dāvi, varbūt esam uzauguši no bērnības dāvis, vienmēr ir bijis tas, kurš strīdu laikā vai kaut kāda nepatīkama situācija laikā ir tas, kurš drīzāk noklusēs un nepateiks un savaldīsies un jā, labāk ierausies tajā savā čauliņā, kur būs droši. Es atkal gluži pretēji esmu tā, kurai nekad nav jāmeklē pēc vārda kabatā, un tas vārds nevienmēr, kas iznāk ārā, ir tāds patīkams un labs. Un mēs sākām domāt par Mariju aptuveni pusgadu pirms viņa pieteicās. Tas sakrita arī ar Covid laiku. Manā galvā bija tāds ļoti liels uzstādījums, ka bērnam ir jānāk tagad, un tam ir jānotiek manā noteiktā termiņā un manā noteiktā procesā. Līdz ar to mēs patiesībā šī pusgada laikā, kad Marija nepieteicās, iegājām tādā diezgan toksiskā fāzē, kuras dāvim ļoti uzspiedu. To, ka nu, ir laiks šim bērnam nākt, un tagad mums pie tā ir jāstrādā, un lūk, šeit ir aplikācija, kas saka, ka man šodien ir ovulācija, tāpēc mums tā šepta ir jādara. Un tas bija tāds laiks, kas patiesībā mūsu attiecības ļoti, ļoti bojāja, jo dāvis varbūt līdz galam nemācēja paskaidrot, kā viņš tajā visā procesā jūtās, un es nespēju viņu saklausīt, nespēju nolikt malā to, ka, nu, ka kā tas ir, ka tas tagad tā viss nenotiek. Uz sitienu, ka nu, jo skolā mums taču māca, ka to divas vienreizi neizsargāsies un tev būs bērnu bars klāt. Un, tā kā tur bija daudz tādu jautājumu arī par sievietes veselību un kā vispār strādām tas ķermenis un kā vispār sievietei noteikt savu auglību. Nu, tāds milzīgs arī paši spētas procesa patiesībā. Tas jau bija tāds sākums tam, nu, kur mums patiesībā daudz tādu konflikti radās. Lai gan mēs abi gribējām šo bērniņu, Abiem tā motivācija varbūt nāca no kaut kādas citas vietas, un abiem izpratne par procesu varbūt nāca no citas vietas. Un tie jau bija tādi pirmie aizmetņi, kad mēs sapratām, ka kaut kā ir jāsāk mācīties runāt citādāk. Un patiesībā ir pagājis viss šis laiks, un arī tagad, esot pāru terapēta kabinetā, mēs vēl aizvien mācāmies darīt tieši to pašu man. Bišķiņ piebremzēt un varbūt nesprākt, dāvim atkal vairāk runāt un mēģināt stāstīt par to, kas tad ir tas, kas notiek viņā iekšā.
Kā jūs atceraties posmu dzīvē, kad jūs kļuvāt par vecākiem, kad jūs kļuvāt par tēti?
Jā, tas vienā brīdī kļuva jau par tādu saspringtāku posmu, kurā nu, tas viss šķita nedabīgi. Ko mēs šeit tagad mēģinām panākt? Nu, es neesmu dzirdējis, ka kāds tā darīt, vai ne? Ka ir kur aplikācija, ir tur tas, ir tur šis, un es tiešām sajūtos tā, kā ir jādara lietas uz pasūtījumu no sērijas.
Cilvēki
tiešām tā darīt. Jā, es tagad aizvien vairāk dzirdu un saprotu, bet tas viss aizgāja tā, kā vajadzēja aiziet tajā brīdī, kad mēs sapratām, okay, uztaisam šitam visam pauzi. Jā, tas bija tieši decembris, tieši bija sākušies visādi Covid ierobežojumi un tam līdzīgas lietas, un mēs sapratām, nu okay, kur mēs ar šo visu ejam, varbūt uztaisam pauzi. Tieši tajā brīdī, kad uztaisījām pauzi, arī meitim pieteicās. Tas notika jau tādā atslābinātākā fāzē. Jā, mēs vairs par to neiespringām, mēs ļāvām vienkārši lietām notikt pašām, un tā arī mēs nonācām pie šitā mazā brīnuma.
Un tad, kad viņi jau bija klāt, tad, kad viņi jau bija ar jums, arī daudz lietas dzīvē mainās, vai ne?
Jā, vispār jau tas posms, kamēr mēs nonācām līdz dzemdībām, arī bija tāds ļoti īstenībā foršs laiks mūsu gadījumā, jo zāles bija ciet, es uz zāli negāju, nebija šis te darbs, bet bija valsts apmaksātajā dīkstāve, un tad kā nauda ir, brīvais laiks ir, mēs varējām visu veltīt un izzināt, to, kam mēs tad gatavojamies gal galā, un tad jā, mēs savu brīvo laiku veltījām viens otram, baudījām to, ka mēs divatā vairs nebūsim, noskatījāmies visas iespējamās Netflix seriālus, noklausījāmies visas iespējamās lekcijas, kas ir pieejams, jo mums patīk, ka mēs tomēr mēs jūtamies gatavāk, ja mums ir tā informācija galvā, kaut vai tā informācija arī bieži vien, vai nu atšķīrās, vai pārklājās. Ja pārklājās, tad mums ir drošāk. Ja atšķīrās, tad mums ir tas jautājums. Bet tas mums palīdzēja priekš sevis saprast vairāk, tad kas tad ir tas, kā mēs gribam, kas ir tas, uz ko mēs iesim. Un, nu, viss tas grūtniecības laiks bija ļoti foršs. Un tad arī pēcdzemdību laiks arī patrāpījās tieši tā, ka es varēju būt pusotru mēnesi mājās un būt klāt un atbalstīt un atļaut mums visiem trim pierast pie jaunajiem dzīves apstākļiem. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka mēs tā varējām, jo cik es klausos apkārt, nu, tas ir tāds ļoti liels retums, ka vispār vīrietis ir spējīgs būt mājās, ja, un būt klātesošs, un kaut vai tās desmit dienas, ja, un mēs dzirdēju, ka nav pat tās desmit dienas, ja, kur nu vēl pusotras mēnesis, un es domāju, tas arī mums palīdzēja vienam otru foršāk saprast, iepazīt, ieraudzīt un atbalstīt, un tad mēs pa laikam no jauna iemīlamies un ieraugam, iepazīstam citu savu pusi, jo nu, Martu kā mamu taču nebija nekad redzējis, vai ne, Marta mani kā tēta arī ne, un tad mēs paceļamies kaut kādā citā līmenī atkal un iepazīstam sevi viens otru jauno cilvēku.
Jā, man arī paskatījās tā koķetu skatienu uz tēti. Nu kā tagad jau mums ir obligātas tēta atvaļinājums, nenododamā bērna kopšanas atvaļinājuma daļa 2 mēneši, tad laikam vēl nebija,
ja? Jā, tas bija tieši tas, man liekas, pēdējais gads, kad vēl nebija. Bija vēl joprojām tās 10 dienas, es jau biju 10 dienām pavirs sarunājis vēl 2 nedēļas darbā, bet tieši uz to mirka vēl uz kaut kādām 2-3 nedēļām aizver zāles ciet, un tas arī nāca kā tāds foršs papildinājums, un mēs varējām pusotru mēnesi padzīvoties mājās. Mēs bijām teikuši draugiem, lai uz mūsu baby shower ballīti dāvina mums voltā kredītus, un tad mēs to pusotru mēnesi nebija pat jāgatavo ēst, es parūpējos par brokastīm, pusdienas mums bija no Lido, un mazais arī gulēju vai ne vairākas reizes dienā, un tad palielam mēs arī varējām pabūt kopā, pabaudīt, pafilozofēt, ja, par jauno dzīves situāciju. Es domāju, tāpēc mums abiem diviem bija tas laiks tāds vieglāks.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Ābeļu ģimeni. Dāvis un Marta ir trīsgadnieces Marijas vecāki, kādreiz bijuši skolas biedri Talsos, bet tagad visi mīt Rīgā. Marta ir juriste, Dāvis fiziskās sagatavotības treneris, bet abi kopā arī veido saturu Instagram kontā Divas Ābeles, kur dalās ne tikai ar savas dzīves un attiecību mirdzošo pusi, bet arī atklāti raksta par grūtībām un to risināšanu. Izskanot viņu pašu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu ģimenes studijā. Kā jūs nolēmāt kļūt par dūlu, kāpēc tāda ierosme? Kā jurists nonāk pie šādas idejas?
Tas ir nu, arī viens no tādiem varbūt manas personības aspektiem, ka man ir ļoti daudz intereses, man viņas viss ļoti patīk un es protu viņas darīt tā kā vienlaicīgi. Kā es nolēmu kļūt par dūlu, patiesībā jau tieši tās mūsu labās pieredzes dēļ, jo nu, bieži vien sievietes par dūlām vai zīdīšanas konsultantēm vai pretmamām nolēma mācīties, tāpēc, ka viņām bija slikti un tad viņām šīs profesijas pārstāvi palīdzēja un tāpēc viņas arī vēlas to darīt. Nu, man kaut kādā ziņā bez tā negatīvā piestiena vienkārši mums pašiem bija tik forša grūtniecības aprūpe, dzemdības un pēcdzemdības, ka man gribas arī būt daļai no tiem cilvēkiem, kas palīdz tai mūsu jaunajai paudzei augt citādākos apstākļos, kā ir bijis iepriekš. Varbūt arī tas, ka mums ir dāvi tik ļoti patīk tā psiholoģija, mums tik ļoti patīk redzēt tās likumsakarības un domāt par šīm likumsakarībām. Ka varbūt es ar šo savu darbu gribu palīdzēt ne tikai mūsu ģimenes tai mazajai ekosistēmai, bet patiesībā aiznes to arī ārpus mūsu ģimenes robežām, parādot to, ka var darīt citādāk, nav jādara tā, kā ir pierasts, nu, var kāpt ārā no tā, ja, ka, piemēram, vīrietis vispār neveido attiecības ar bērnu, vai nezin, ko ar viņu darīt, vai uzreiz pēc dzemdībām dodas atpakaļ strādāt un tā tālāk, nu, ka... Un kamēr to dzīvi sakārtot citādāk, ka var darīt citādāk, ka tas vairs nav nevīrišķīgi, ka vīrietim veidojas attiecības ar savu bērnu vai ka viņš spēj par viņu parūpēties. Nu, un laikam arī tas, cik ārkārtīgi lielu atbalstu es savā mazajā draudziņu burbulī guvu pēcdzemdību periodā, kas man parādīja to, cik ārkārtīgi svarīgi ir, lai tai mammai tajā pēcdzemdību periodā būtu tas savs kaut kāds ciems, jo nu, mēs dzīvojam ļoti, ļoti atšķirīgi no tā, kā dzīvoja senos laikos, jā, kad jūs ir tu ļauj man parunāt, paldies, mīļa, paldies, ka tu ļauj man parunāt. Kādreiz, jā, sievietes dzīvoja šajos te ciemos, kur viņas vienotrē varēja palīdzēt, un viņas pieredzējušas, kā zīda mazulīšus, vai kā viņi uzvedās, vai kā viņi guļ, un tā tālāk. Tagad mēs dzīvojam šajās te kastītēs, 60 kvadrātu kastītēs viena virs otras, un mēs pat nezinām, kā citi cilvēki, nu kā Dāvis teica, jā, ka es pat nezināju, ka cilvēks skatās tur tās auglīgās dienas, un tam līdzīgi, un kā tas notiek, nu, ka... Kādreiz, kad mēs visi tur varbūt dzīvojām kopā tajā vienā lielajā čupā, varbūt mēs to ģimenes virtuvi redzējām kaut kā bišķi citādāk. Tagad mēs, kas ir, kur mēs smeļamies informāciju Instagramā, ja, kur ir vienkārši 15 sekundžu skaisti kadri, un mēs vainojam sevi par to, kāpēc mums tā nesanāk, kāpēc man tur nav tik labas attiecības, vai kāpēc man vīrs šitā nedara, vai kāpēc mans bērns tā neuzvedās, kāpēc mans bērns dar šito un tā tālāk. Tāpēc jā, tā mana vēlme kļūt par dūlu. Jā, pirmkārt, es jūtu tādu dziļāku misijas sajūtu, palīdzēt sievietēm, palīdzēt ģimenēm, palīdzēt galu galā tai jaunajai paaudze izaugt citādākos apstākļos un tiem vecākiem un mammām piedzīvot tādu visforšāko vecākošanas pieredzi.
Jums arī ir ļoti skaists Instagram konts, kas rāda tik skaisti to dzīvi ar mazu bērniņu un vispār jūs kā ģimeni. Absolūtā perfekcija.
Jā, bet cilvēki nelasa to, ko mēs rakstam. Jā, atverot šīs bildes, un, protams, no kurš cilvēks liks bildes, kurās viņš nesmuki izskatās. Mēs vienmēr ieliksim bildes, kurās mēs izskatāmies labi. Tas ir tikai dabīgi, mēs vēlamies gan paši sev, gan priekš citiem būt skaisti. Tas, kas ir svarīgi, arī lasīt, ko mēs tur rakstam, jo mēs rakstam ļoti atklāti gan par to, ko mēs risinām pārterapijā, gan kas ir tie jautājumi, ar kuriem mēs saskaramies, mēs taisam laivus, kuros mēs stāstam par to dzīves realitāti. Tāpēc, jā, mēs esam skaisti cilvēki, mums ir smuki iekārtota māja un mums bērnam ir koši rozā svārki ar volāniem, bet tas nenozīmē, ka mēs nestrīdamies un ka mums nav savas problēmas un mēs arī nekaunamies par tām stāstīt, jo tā arī ir daļa no tās misijas, jā, normalizēt to, ka mēs vienkārši dzīvojam šo dzīvi un ka patiesībā nav tāds... Labs vai slikts, ka tikai šī ģimene skaitās vai tikai šis bērns ir labs, ka tam visam ir vieta būt, tas viss ir normāli, vienkārši tam visam ir jāiedot tā normalitāte, sajūtas ir jānosauc vārnā un jāapsaka, ka tas ir ok. Jo arī smuki Instagrami ir ok, un arī tas drīkst būt. Vienkārši vai cilvēkiem ir tā kritiskā domāšana un sapratne par to, ka jā, varbūt šeit ir skaists, perfekts profils, jā, varbūt, ka pat tas konkrētais cilvēks nedalās ar to virtuvi. Bet mums ir sargans. Ir arī tā drīkst darīt, bet tam, kas to patērē, ir ļoti, ļoti svarīgi visu laiku sev atgādināt, ka tā ir tāda maza skatuve, kurā mēs izliekamies par kaut ko iespējams vai vienkārši parādām kaut kādu konkrētu lietu.
Es izkrāsoju.
Un ļoti, ļoti čekot līdz, kā man šis konkrētais saturs liek justies, un ja man tas liek justies slikti. Tad mēs vienkārši spiežam atsakot pogu un varam droši arī nobluķēt, vai arī, ja tas mūs iedvesmo un liek aizdomāties par kaut ko, tad mēs zinām, ka tas ir kaut kas, kas mūs ved uz tādu foršu nākamo līmeni.
Piemēram, pirmajā mūsu tikšanās, pirmais randiņš Rīgā, mēs gājām uz Hesīt, un mēs katru gadu 1. Februārī ejam uz Hesīt, un mēs katru reizi arī to parādam visiem, kad hei, nu, mēs arī darām šādas lietas, un ja mēs mājās ēdam picas, mēs arī parādam, ka mēs ēdam picas. Mēs, protams, gribam spiest uz tiem labajiem ieradumiem, kas mums ir, bet mēs parādām arī tās dienas, kurās mums nav šie labie ieradumi un pat parādīt to par normu, jo nu nav uz pazaules neviens cilvēks, kas no rīta līdz vakaram ēdīs salātu lapas, ja, un būs super veselīgs un kuram nebūs nekāda sliktā diena, ja, un tamlīdzīgi. Mēs gan storijos dalāmies par mūsu sliktajām dienām un tādām pieredzēm, gan arī paustos, bet nu jā, bieži vien jau cilvēks nemaz neizlas, kas tur apakšā ir rakstīts, jā, pašķir tikai bildes un domā, ka visi dzīvo skaistu dzīvi.
Starp citu, Marta pirms brīža arī pieminēja ēšanas paradumus, ietekmi, ko jūs novērojat no bērna ēdienreizēm uz viņu uzvedību un tamlīdzīgi. Kādi tur ir tie jūs principi?
Jā, nu, piemēram, man Instagrams arī bieži vien kalpo kā tāda mācīšanās platforma, jo man patīk tas, ka tu algoritmu vari uzbūvēt pats priekš sevis tādu, kādu tu vēlēsi, ja tas, ko tu patērē, ar to tev arī baros. Ne jau veltīgi, manā Instagramā rādās tikai anatomija, man tur ir cīņas sports un man tur ir kaut kādi psiholoģiskie jautājumi. Un tad jā, es ieraugu, ir kaut kāds trends, ja piemēram par brokastīm bērniem, un es pavēroju, es redzu, ok, šorīt, un pat cik es saprotu uzturas, redzu, ko viņi ir no rīta ēdus, es no ieraugu kaut kāds uzvedībā kaut kādas interesantas lietas, ja nākamajā dienā, ja mēs esam ēduši no rīta omleti, bērns pilnīgi savādāk uzvedās, un tad vairākus šādus te apstiprinājums iegūstot, un tu saproti, ka jā, tā tiešām ir, ja, ja mēs bērnam brokastīs dodam oga hidrātus, tiešām uzvedība ir daudz, daudz trakāka, tas bērns neuzvedās, kā viņš pats. Un tajā dienā, kad no rīta bērns ir dabūjis vai no šķiņķa gabalu vai olu vai kaut ko no olbaltumvielām, bērns ir daudz mierīgāks, daudz foršāk visu ar viņu var sarunāt un viņš mazāk dienas laikā arī prasa kaut kāds cits ēdienreiz. Tad jā, mēs balstamies uz šiem novērojumiem, kurus mēs vienkārši redzam un tad mēs izdomājam, ok, nu, vēlākoties mēs pieturēsimies un darīsim šādi. Jo mēs redzam, ka tam ir pozitīvs rezultāts, jā. Protams, jo tas neizslēdz to, ka viņa dienā vispār neraudās un ka nebūs vispār nekāds kašķis, bet no procentuāli tā atšķība tiešām ritīgi liela. Un tāpēc es uzskatu, ka to dzīvi jau tieši padaru vienkāršāk tās lietas, kuras mēs daram. Un tāpēc labāk ir atcīt izvēlēties tās foršās lietas. Kaut vai varbūt tas ir nedaudz grūtāk, jā, piemēram, uzcept omleti ir grūtāk nekā iebērt bērnam pārslas bļodiņā, vai ne? Bet pēc tam tā diena mums ir vieglāka, jo mums nav jātiek galā ar emocionāliem izvirdumiem. Dienas beigās tomēr visi ir laimīgāki, tad ja mums ir kaut kādi šādi likumi.
Mēs vienkārši redzam tās sekas, ja viņi ir sēdusies cukuru, un pēc tam mums pašiem ar to ir, kā saka, jādīlo un jātiek galā. Un tas atkal ir jautājums vispirms par mums pašiem, ko ēdam mēs un kas ir tas, ko mēs pērkam. Jo man liekas, ka tā vecāka loma nepārtraukti tev liek atgriezties pieaugušā pozīcijā. es eju uz veikalu, tātad es veicu izvēles pār to, ko ēd mans bērns. Un tad, kad mēs sakam, mans bērns ēd tikai to un to, nu, kurš tad mājās ir pieaugušais? Un kas atkal liek mums domāt par šiem daudziem psiholoģiskajiem aspektiem, kas nāk līdz bērnu audzināšanā, kas, nu, var likties no sērijas, nu, kāda atšķirība, ko tas bērns ēd? Nu, es arī uzaugu ar baltmaizu un Nutellu. Jā, nu, piemēram, arī ļoti labi zina to, ka, ja mēs ēdam saldējumu, mēs viņu ēdīsim tikai un vienīgi tad, kad būs pāsta pilnvērtīga ēdienreiz, tātad pusdienas. Līdz ar to viens no mūsu tādiem mājas noteikumiem ir tas, ka, ja mēs ēdam kaut kādus saldumus, mēs viņu ēdam pēc ēdienreizēm. Līdz ar to man arī gribas uzsvērt to, ka tas nav par kaut kādu bērnu ierobežošanu vai neļaušanu viņam darīt to un to, vai neēst cukuru līdz 5 gadu vecumam. Nu, mūsdienās tas visticamāk nav iespējams, jo, nu, man liekas, šobrīd tā pārtiks industrija vienkārši tāda ir, ka tas cukurs un sāls un visas pārējās lietas ir, nu, visur. Bet ko mēs kā vecāki varam darīt? Mēs varam viņai kaut kādus principus iemācīt, mēs varam kaut kādus noteikumus ieviest vai parādīt, kāda darbība noved pie kādām sekām. Ja viņa tukšā dušā iemoks saldējumu, mums ir skaidrs, ka tā diena pēc tam būs diezgan problemātiska, jo viņai gribēsies visu laiku kaut ko našķēties, visu laiku būs jādīlo ar kaut kādām lietām, ar kaut kādām vēlmēm, tur būs viņai pašai būs grūtāk savākties. Nu, cik gan vispār trīsgadniekam varbūt viegli savākties, bet tas mazais katalizators, kas vienkārši palaiž to mehānismu, mums kā vecākiem, manuprāt, ir pienākums novākt šīs te lietiņas, kas var tos bērnus pārāk daudz aizšķilt.
Kas ir tās svarīgākās tēmas, ar ko jums šķiet būtiski runāt pēcdzemdību podkastā?
Par katras mammas individuālo pieredzi un ka nav patiesībā tāds vienots šablons, kurām visas iziet cauri. Mēs nevaram iedot tādu. Nu, pēcdzemdībās notiek tas un tas. Jā, ir kaut kādas lietas, kas, protams, ķermeņa sadzīšana vai partnerattiecības vai tas, kā tas bēbīts uzvedās. Tur mēs kaut kur varam kaut kādas paralēles vilkt, bet patiesībā katrai mammai tas pēcdzemdību periods ir ļoti, ļoti individuāls un katrai parādās kaut kādas individuālas lietas, kurām vai var sagatavoties. Es drīzāk teiktu, ka nē, un arī esot kopā ar grūtniecēm un vadot šo podcastu un dzirdot dažādas stāsts un redzot visus mūsu pētījumus par to, kādas ir pēcdzemdību depresijas rādītāji Latvijā. Kaut kad tā kā nolaižās rokas, jo liekas, kāda jēga vienkārši tam visam, ko mēs darām un par ko mēs mācāmies un ko mēs stāstam, bet tajā pašā laikā es redzu arī to, kā mēs palīdzam mammām virzīt fokusu uz sevi. Jo tas, kas bieži vien notiek tajās pēcdzemdībās, kas, protams, arī ir vajadzīgs, ja, ka mamma pilnībā aizēja tikai un vienīgi bērnu aprūpē, un tam arī ir vieta būt, jo tas bērniņš jau citādāk nevar izdzīvot. Bet bieži vien mēs baigi iestrēkstam tajā, ka tur vairs nav rūpes par sevi, un arī kāpēc nav rūpes par sevi, jo vienkārši, nu, vai tev ir tas partners, vai tev ir tas ciems, vai tev ir visi tie pienākumi, no kuriem varbūt kāds tevi var atbrīvot. Nu, šie milzīgie jautājumi ir ļoti, ļoti daudz. Mums ir bijušas šobrīd 17 epizodes, vai es varu savilkt kopā, kas ir tas viens vienojošais? Nē. Jo ir bijušas ārkārtīgi skaistas, vieglas, jautras, brīnuma pilnas pēcdzemdības, un ir bijušas smagas pēcdzemdību depresijas, kur mamma ir jālieto antidepresanti, un tas arī ir ok. Tāpēc, jā, tas pats.
Oh, kāds tev ir apsveikums! Cik skaisti!
Un tas arī ir interesanti ieraudzīt šādus brīžus, kad varbūt bērns vienkārši atnesīja to kartiņu, kurā ir rakstīts un kurā skan relax, take it easy.
Jā, īstajā brīdī.
Īstajā brīdī, jā. Jā, tā kā principā podcasts visvairāk ir par normalizēšanu. Pastāstīt mamām par tām dažādajām pieredzēm, ko viņas var piedzīvot, ko piedzīvot citas, lai tajā brīdī, kad viņas ar to visu saskarās, lai viņām nav tik vaiprātīgs kultūra šoks, ka viņi vairs nespēja parūpēties par to mazulītu. Lai viņi būtu ar kaut kādu vienu smadzeņu puslodi, kaut kādu aizmugurējo vietiņu, ka viņi būtu pieglabājusi savu informāciju par to, ka iespējams tā sadzīšana pēc dzemdībām var būt ilgāka nekā kādreiz, jo mēs jau bieži vien dzirdam šo stāstu, ka nu, es jau pēc dzemdībām šajā dienā ielīdu savos acijošu džinsos. Nu, iespējams, tev tā nebūs un tā drīkst nebūt, un tas ir normāli. Un tad, ejot šajā katrā tēmā iekšā, domājam, jā, kā parūpēties par apģērbu, kas tev derēs pēc dzemdībām. Bet tad atkal dažādie šie jautājumi par to, ka nu kā tad es pirkšu tādu apģērbu, kas man tur derēs tikai uz kaut kādu brīdi, tad es labāk stīvējos savos vecajos džinsos, kur man patiesībā riebjās. Es visu dienu esot viņos domāju par to, cik es neesmu atguvusi formu un cik ļoti man tie spiež un bērž un es esmu gatava paciest, jo es jau neiešu tagad priekš pāris mēnešiem pirkt jaunas drēbes. Nu, tās tēmas ļoti daudz un dažādas un no visām pusēm apskatāmas ar uzsvaru, ka tik daudz, ko tur var piedzīvot, un tas viss ir tik normāli, un tam visam tiešām ir vieta būt. Kā mēs sakam ar manu podkāsta kolēģi Viju Požārnovu, mūsu mīļākais teiciens ir var arī tā.
O, te atkal ir Marijas apsveikums! Sarunu noslēdzot, es gribu jums pajautāt, vai jums ir kaut kāda tāda nākotnes vīzija vai priekšstats vai ideja par to, kā jūsu ģimene izskatīsies pēc gadiem 5 vai 10, ja tā pafantizē.
Kā mums ģimene izskatīsies pēc 5? Nu, man personīgi gribētos vēl vienu.
Tas ir smieklis.
Vēl kādu razbainieku mājās. Nu, tomēr, man liekas, mēs esam pietiekoši apzinīgi. Manuprāt, tas būtu forši, ja mēs tomēr laistu vairāk bērnības pasaulē. Man gribas no bērniem mācīties. Man, es redzu to, cik šo 3 gadu laikā es esmu audzis, un tas ir principā pateicoties Marijai, tad kā būs vēl vēlāk? Jo nu, mēs tagad redzam, ka tomēr, ja mēs esam vecāki, mēs vecākus sākam kaut kādā brīdī pārspēt, vai tas ir intelektuāli, vai tas ir zināšanās un tam līdzīgi. Man liekas, man gribas ielikt visu, ko es iemācījos viņā, lai viņi būtu vēl labāk. Jā, tad, nu, jo vairāk mēģinājumu, jo foršā.
Mēs pēc 5 gadiem man nav nejausmas, jo es nevarēju iedomāties, ka Marija vispār atnesīs tādas pārmaiņas mūsu dzīvē, kā viņa ir atnesusi, tāpēc, man liekas, vēl kāds bērns, kas būs tas nākamais, kur mūs iespējams aiznesīs tālāk. Jā, bet galvenais, laikam, priekš mums ar Dāvi gribētu, ka mēs turpinām piedzīvot tādas sevis labākās versijas. Es gribētu, ka mēs turpinām piedzīvot savu dzīvi tādā labākajā iespējamajā scenārijā. Man gribas, lai mēs esam ne tikai ar vairāk bērniņiem, bet lai mēs neaizmirstam viens par otru un paši katrs par sevi, lai mēs primāri piepildam savus mērķus gan profesionālajā dzīvē, gan tādā izaugsmas ceļā. Man liekas, ka iet šo ceļu kopā ir ļoti, ļoti aizraujoši. Tas ir tāds liels eksperiments. Kaut kādā ziņā es paļaujos, ka mēs sevi aizvedīsim tieši pa to taciņu, kur mums ir lemts būt, kur mēs spēsim palīdzēt sev viens otram un arī man gribas teikt pasaulē.
Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Ābeļu ģimeni. Ar Dāvu, Martu un Mazo Mariju sarunājos es Agnese Linka. Par raidījumu tapšanu gādāju arī Ieva Zariņu un Nora Mīcpapu. Paldies, ja klausījāties! Un šīs tāpat kā citi ģimenes studijas raidījumi klausāms arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā. Uz sadzirdēšanos atkal drīzumā!